Lukwalo gwa Paulo ekwalela ba Efeso. Ba Efeso ngatho ekutanga. Ndimi Paulo ntumwa wa Kristi Jesu ngekuda kwenzimu. Kuba enge male ba munzi we Efeso. Ivo baka gala moyo muna Kristi Jesu. Ngoni nekunyalala kunodwa kunzimu tate bedu na she Jesu Kristi ngakube namwe. Ngakukudziwe nzimu tate ba she wedu Jesu Kristi. Pakati pa makombolelo muna Kristi, ge makombolelo mamwene mwamwe, echimeya mumagalo ekudzimu. Ngove nzimu wakati shalula kale kubevawo muna Kristi, shangowe satuika vambiwa, kuti ndizo tenge maletive vasina nlando. Nzimu wakati thama vakololo vawo vakapelela ndi Jesu Kristi muludo gwawo, kuyendidzana ge mazvimisilo ekuda kwawo, ngati kudzileni nzimu ngoni dzawo hulu. Davakati pange sununguko munkolo wawo unodika. Munliti na kusununguka ngelo palile. Ngekuti zvibati gwa machinyo edu kuendidzana nevukulu gwengoni dzawo. Davakati hwila kungapa ngapa muvuchenjedu gwawo nekuhwisisa. Ngove nzimu wakatama kuti tihwisise masazibwe ekuda kwawo. Kuendidzana nemazvimisilo awo akalulama. Awakapedza kale muna Kristi. Ikoko ili ntongorozvo yenzimu kusvikira chivaka chakafanira chizha. Kubatsanya zvitu zvose muna Kristi. Zvitu zvose zvekudzimu nezvitu zvemushango. Muna Kristi, kuendidzana ngentongorozvo yenzimu, unotama zvitu zvose kuendidzana ngenjendiso yekuda kwawo. Isu takagala kwekutanga muna Kristi. Takashalulika kuti tichirile kulumbiza gudzo lawo. Na mwivo sekwa maka wadha male maleveswa. Iyo ndevo mbuya ye jidzo lenyu. Koga muka gala mwe muna Kristi. Maka chwayi wange mea ya kaenge maa. Ya waka gazabwe. Ili icho chibigilizo. Chetaka yedu. Yataka gazua gwenge nzimu. Gone ikoku kweti pa maleveswa ekuti. Nzimu uno dzutunu labana bao kuti. Teta ne kukuza. Ngekwa ikoku, nenge kuwange kubugali mwenye muna she Jesu. Nelu dogwa muno daba enge malibo sendigo. Andito lecha kubuka nzimu nge kwenye. Dimu kumbula mumitembe zelo yangu. Kuti nzimu wa she wedu Jesu Kristi. Tate wano kudziwa vamu pemea ino umu chenjeza ikamu zumbunu lila nzimu. Kuti muzibu. Mikungulo yenyu ngaive necheza. Kuti muzive kuti kugala gweko aka mudanila ini. Nekuti muzive vukulu gwefumwa yawo. Yavakagadzabwe kuti unoipa vaenge mari. Nenge kuziva simba lawo gulu lisina palinoma. Lili mutilisi vanogala moyo. Kuendidzana nesimba lawo gulu. Nzimu wakashingisa simba ileli mukumusa Kristi muvafi. Ngono ukangadza kuluboko gwawo gweluji mumagalo ekudzimu. Pezhukwe vavusi vose nevalauri, nemasimba navoshe, nepezhukwe zina limwe nelimwe lingadhamu. Usi munsi unokoga, nemuna unosha. Dzimu wakapiga zvitu zvose kusi kwentaulo ya Kristi. Ukantama nsholo wezvitu zvose mugubungano. Gubungano ileli, ndilo mbili uwe. Ile lunozhadziwa ndiye unozhadza chimwe nechimwe.